kun sagale America saganta afan oromoti kalakosa saati Ethiopia tigalgalgalgala saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantan afan oromo yeromara witata hangajima ta radio ni dab televizionin as magala Washington ra kan tamsas amajal kabera kamultan hordofto ta Kenya saganta wanjima ta harap kinde panne kan kesu mesu an mutukuf kaduti hudu fi saganta won harap kam kesa mo karena dabli sabasa ummata Tigray kan doctor Debretsioni ho ganamu ibsa basen ho ganto bulchin sayarona andicha osoga fimbu ura Tigray hindebin loltonni durani akabittin faman tasfamanni rujachun himachusa diplomatoni sadalkawla no bulchin sa Biden jimatara Damascus tiangawo tahara kan Syria amma infatani jiran arguf jiru jalamufi kan nembro isenbrangen hangatu marasa gantale Kenya tinwalintra amma dabarin kan oduti odu harraf kamnu fimo jalanne gamada
Waraanni Tigray maqaa DDR jedhuun akka diigamu ta'aa jira jechuudhaan gareen adda bilisummaa uummata Tigray kan Dr. Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu himatee jira. Gareen adda bilisummaa uummata Tigray kan Dr. Debretsiyooniin durfamu kun hoogganoonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigray maqaa hidhattoota hidhannoo hiikkachiisuu fi walitti makamuu jedhuun gaaffii bu'uuraa Tigray osoo deebii hin argatiin qabsaa'onni duraanii kan isaan waraana Tigray jedhanii waaman diigamaa jiru jechuudhaan himate gareen adda bilisummaa uummata Tigray keessaa tokko ta'e kun walga'iisaa har'a magaalaa Maqalee keessatti duula diddaa jedhee waame xumura irratti bulchiinsi yeroo hojii akka raawwatuuf itti kenname guutummaatti fashalsiiseera jechuun ibseera. Gama biraatiin kaabineen bulchiinsa yeroo naannicha walga'ii guyyoota sadiif gaggeesse laalchisee ibsa baaseen bulchiinsi yeroo namoota naannoo sana jeequmsaa fi mormii keessa galchuuf socho'an obsaan hin ilaalu jechuudhaan beeksisuu isaan Mulugeetaas Mahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaaba aanaa Bugnaatti abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyya waliigaltee qaamolee mootummaa fi humnoota faannoo waliin taasisanii namoota beela'aniif midhaan nyaataa akka dabarfamu taasifameera jechuun aangawoonni naannoo fi abbootiin amantaa sagaleetti Ameerikaatti himaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaaba aanaa Bugnaatti maanguddoonni fi abbootiin amantaa mootummaa fi qattoota faannoo waliin waliigalanii midhaan gargaarsaa namoota beelaan miidhamaniif seenaa akka jiru ibsaniiru. Hoogganaa waajjira qindeessa ittisa balaa fi wabii nyaataa Walloo Kaabaa obbo Alamuu Yimar sagalee Ameerikaaf akka himanitti aanaan kun hidhattoota faannoo jala waan jiruuf mootummaan hanqina nyaataa mudateef deebii ariifataa kennuu hin dandeenye. Tattaaffii maanguddoota naannichaa fi abbootii amantaa taasisaniin midhaan gargaarsaa kuntaalli 16,000 ol namoota 100,000 10,000 ol ta'aniif raabsamaa akka jiru ibsaniiru. Rakkoo nyaataa fi fayyaa hiraattonni aanichaa qaban hidhattoota faannoo akkasumas qaamolee mootummaaf ibsuuf namoota dhuunfaa filataman 18 keessaa tokko ta'uu isaanii kan dubbatan Abbaa Gabra Egzaabiyeer Zinaabee Irdaa humnootiin gamlameen wal falmaa jiran waliin waliigaltee irra ga'amee dawaalee fi nyaati madaalamaan aanaa sana seenuu danda'uusaa dubbataniiru. Haadholii aanaa Aayinaa Bugna 2 sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti daa'imman isaaniif nyaata madaalamaa dhaabbilee fayyaa irraa fudhatanii gara mana isaaniitti deebi'u himaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Diplomaatonni sadarkaa olaanoo bulchiinsa Baayden jimaata har'a Damaaskootti aangawoota haaraa Siiriyaa Hayaat Tahrir Al-Shaamiin durfaman waliin wal arguuf jiru jalan dubbii himaan ministira Haajaa Alaa kan Yuunaayitid Isteetsi.
Kunis walga'ii jalqabaa qaamaan akkasumas ifatti Waashintaniif bulchitoonni haaraa Siiriyaa gidduutti taasifamudha. dipulmatoonni olaanaan ministeera dhimma alaa kan giddu galeessa baha Barbaraalis ergama pireezidaantii kan waa'ee dhimma namoota eeggatamaniif Roger Karskensiif gorsaa olaanaa haaraa muudaman Daaniel Rubenstein kan amma itti gaafatamummaa ministeera imaammata dhimma Siiriyaatti gaggeessuutti kenname. Erga milishoonni mormitoota Siiriyaa aangoo qabatanii as dipiloomaatota Yuunaayitid Isteets gara Damaasqootti imalan keessaa warra jalqabaati. Daawwannaan kun kan raawwatame yeroo mootummoonni biyyootii dhihaa suuta suutaan garee Siiriyaa to'atee fi hoogganaasaa Ahmed Asharaaf waliin karaa banuun maqaa shororkeessummaa garee kanarra kaa'ame kaasuufi dhiisuu irratti falmii jalqabanitti. Imalli jiloota Yuunaayitid Isteets kun guyyootii darban keessa Faransaayi fi Biriteen waliin quunnamtii taasifame hordofee dhufe. Walga'ii isaanii keessatti qondaaltonni Yuunaayitid Isteets bakka bu'oota hoogganna Siiriyaa Sahaaraa waliin hunda kan hammatuu fi mirga namoota sabxiqqaalee kabaju kan Waashintan ce'umsa siyaasaa Siiriyaa keessatti akka hammatamu barbaadu irratti ni mari'atu jedhan dubbimaan ministirii haajaalaa Yuunaayitid Isteets. Kana malees jilla Ameerikaa kun waa'ee gaazexessaa Ameerikaa Austin Tees kan hagayya bara 2012 gabaasuuf gara Siiriyaatti imalee booji'amee fi lammiilee Ameerikaa biroo bara bulchiinsa Asaad dhabaman ilaalchisee odeeffannoo haaraa argachuuf ni hojjeta. Miseensota waldaalee siviikii, rogeeyyii, miseensota hawaasaa adda addaa fi kanneen Siiriyaaf sagalee ta'an biroo dabalatee uummata Siiriyaa waliin kallattiidhaan mul'ata isaan egeree biyya Siiriyaa qaban akkasumas Ameerikaan akkamitti isaan deeggaruuf gargaaruu akka dandeessu irratti ni dubbatu jechuudhaan dubbimaan ministeera haajaalaa Yuunaayitid Isteets beeksisanii jiru.
Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets hojiin mootummaa akka hin cufamne taasisuuf karoora Tiraamp dhiyeessan fudhatama dhabsiisee jira. Kunis tarkaanfiin inni itti aanu maal akka ta'u haala qabatamaa dhabsiisee jira.
Manni marii kun karoora haaraa pireezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp hojii federaalaa maallaqaan gargaaruu fi mootummaan cufamuusaa guyyaa tokko dura daangaa liqii addaan kutuuf qaban sagalee guddaadhaan kuffise. Demokiraatonni fi Rippaabilikaanonni hangi tokko gaaffii akka tasaa dhiyaatee fi furmaata ariifataa Rippaabilikaanotaan walitti qabame keessumsiisuu didaa jiru. Sagaleen akka kennamuuf galgala ariitiin kan waamame yoo ta'u kan rakkoo ofii uuman irratti dho'iinsa aariitiin addaan cite irratti manni marichaa karoora mootummaan ji'a sadii akka hojjetu taasisuu fi daangaa liqaa waggaa lamaaf addaan kutuu mormuudhaan sagalee 174 fi 235 ta'e kennee jira. Afyaa'iin mana maree Maayik Jaansan yeroon xumuraa jimaata har'aa halkan walakkaa dura irra deebi'anii wal ga'anii dubbachuu kan murteessan fakkaata. Hogganaan paartii demokiraatota mana maree Haakim Jeffriis karoora haaraa kan waan kolfaa jedhan mootummaan cufamuu fi dhiisuu isaa irratti walakkeessa halkan har'aa murteessuuf jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo lammiileen Kaameeruun waggaa dhufu filannoo pirezidaantii kan waggaa 7 itti aananiif biyyatti bulchu ni filatu. Biyyi giddugaleessa Afrikaatti argamtu kun filannoo kana duraa irratti odeeffannoowwan soba miidiyaa hawaasaan tamsa'anii jeequmsa keessa seentee ture. Haalonni kanaan duraa sun akka irra hin deebi'amneef amma gaazexeessitoonnii fi ogeeyyiin miidiyaa dursanii tarkaanfii fudhachaa jiru jala. Gabaasni Joseekaa Dahaantu Buyaa Kaameeruun irraa sagalee Ameerikaaf ergeeru akkataa nutti dhiyaata. Amboo Venezaalis Buyaa keessatti qabiyyee miidiyaa kan tolchitu fuula miidiyaa hawaasaa irraa odeeffannoo ilaalaa osoo jirtu oduu pirezidaantiin Kaameeruun Paawul Biyaa du'uu ibsutti baate. Karaa kamiin iyyuu odeeffannicha mirkaneeffachuu kan hin dandeenye hanga aangawoonni koominikeeshinii mootummaa oduun hamii pirezidaantichi du'uu ibsu abjuula hanga jedhee ibsa baasutti eegde.
Akkuma jijjiirama barbaannu namni kamiyyuu akka du'us hawwii koo miti.
Odeeffannoowwan sobaa kanneen akka pirezidaantii kana baay'ee irra deddeebi'u. Keessumaa lammiileen Kaameeruun waggaa itti aanutti yommuu filannoo pirezidaantiif qophaa'anitti. Batataa Booris Kaaloof kibba lixa Kaameeruunitti kan argamtu Buyaa keessatti hoogganaa dhaabbata raadiyoo CBS ti. Wagota Shanander Benifo de Fanowan, Ugumai Sani Mirkanesu is a fact checking Jalamurati, Ojechaturu Kanimu, Bara Kumalamakula Sadetio Mufilan non President, Tika Meruntasifam, Odefanowan Sobabal Inana Akka Tamsafa Manifi, Ragawan Kabataman, Sobata Uisani Mirkanesan Abamuisaran Kankais, Akka Babalatan Huvachuhima. Am filannon barakumala mafrik demishani diate rojru kanat filattoni odefannon ratihunda un akka murtesanif gabaso tasari die suf qoppa ajira.
I'm really preparing myself
akas jela odefannon soba filannon ratidufan kamiyu durada bachuf of qopeser wanti mirkane fannummo buya keset namota siyasa jiranif hala project chakan ilalin bakawundet marini qoppa judi embaku Gazeta Sabran, Gulala Olana Television, DMR, kan buya keset tergam, Duran, odefanno soban kan mit ameru, odefanno uga kan mirkanesu yokan, fact checking, nanicha keset, hogganajara. Media hawasa fayedamun, garen hawasa dogo gorsu fojetana kajiran, taajabu isasibsa.
When the lions went to Cote d'Ivoire,
tapawancha Afrika fiyomu garen lenchota, gara Cote d'Ivoire imalanit, Niji Clinton, Garicha keessa of baasera oduu jalutu ture. Oduu kana irra caalatti kan facaasan immoo garee loltoota warra adda cituuti. Kun kan taasifame dogoggoraan miti. Uummata dogoggorsuu fi odeeffannoo sobaa itti himuuf sirriitti kan qophaa'edha. Kaarloof gaazexeessitoonni Kaameruun gabaasa sirrii dhiyeessuuf rakkoolee hedduu kanneen akka fandii maallaqa nageenyaa fi odeeffannoo argachuuf daangaan itti taasifamu keessa akka ta'an dubbata.
The regional delegation of transport.
Kamerun kesetti ragafi statistics argachun ulfata grawajira gejiba deben statistics yokan raga konkolatota nanno kibbalita addat buya keset galmani ranin gafalle akkan de medan dirrabat ofiko lakkawu kabutu natimame kormat len kunnen hajiratan yumale isanchinat barnon media fi namusa ogumman gabasu chimsun barbachi sakate fulbrightit barsi safi lencha ogumma gazetesuma kante professor kingsley nagange dubata
you have to keep pushing for laws that
odefanowan gazetesan akahin arganne dokfaman bayera Kanafilas, Gabasoni Irrechalan odefanno hamiratti kan hundaan. Kunimmo bakkoota oduuwwan soba inni fake news jennurraa dhufu. Seeronni odefanno argachuuf wabii ta'an akka jiraataniif dhiibbaa uumuu itti fufuula. Henry Cameroon seera kana of keessaa qaba. Hanga ammaatti garuu seera odefanno argachuu hin arganne.
We do not yet have access to information acts.
Itti fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa akkuma dabalaa dhufaniin Kaameruun keessatti odeeffannoowwan sobaas dabalaa dhufaniiru. Gaazexeessitoota baay'eefis dhugaawwan sakatta'anii mirkaneessuun hojii ulfaataa ta'eera. Ammayyuu taanaan gaazexeessitoonni tatamsa'inni oduuwwan sobaa miidhaawwan dhaqqabsiisuu danda'an furuuf kutannoo qabaachuu isaanii himaniiru. Sagale America saganta afaan oromoorra ammammo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Drama fi teatri afaan oromoo taatota ol guddataa jiran argachuu baannaan egereen isaa yaaddessaadhaa jala. Gessi teatiraa fi drama leencoo fikiru fulbaana bara 2023 akkaadaamii abbaalataa taatota leenjisu hundeessee akka hojiitti jiru kan ere leencoon ammatti taatonni dhaabbatichi leenjise hojiiwwan fiilmii diraamaa fi teatiraa afaan oromoo keessatti hirmaachaa akka jiran dubbata. Galmoo daawwittuu keessummaa taasifateera kuna.
Leencoo fikiru umrii isaa dargaggummaatiin ogummaa aartii keessatti nama hojii hunda galeessate hojjetaa jirudha. Lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan dhalatee guddate leencoon barnoota isaa sadarkaa lammaffaa achuma magaalaa Naqamteetti digirii isaa isa jalqabaas achuma yuunivarsiitii Wallaggaatti baratee bara 2019 eebbifame.
Leencoon egaa ogeessota muuziqii viidiyoo afaan Oromoo daariitti godhan muraasa keessaa isa tokkodha. Ergaan muuziqii viidiyoo afaan Oromootti makame egaa amma gara waggaa. Shan fixeen jaa qabachuuf deemaa jira. So isaan kana keessatti immoo hojiilee uummati beeku muraasa nama biraan ga'u yaaleera. Muuziqii viidiyoo afaan Oromoo yeroo baay'ee hojii kan ammayyaas kan aadaas hin hojjedhaa irra caalaa garuu hojiilee eksperimentaalii ta'anii hojjechuun nagammachiisa. So amma kana duras hojii lookoo kan aadaa fi eksperimentaalii akkasumas immoo kan ammayyaa jedhamu uummata biraan qaqqabsiisuu danda'eera jechuudha. So amma immoo hundeessaa fi hojii gaggeessaa abbaa lataakkiin gakkaadaniidha jechuudha.
Hojii oodiyoovizyuwaalii yookaan immoo suur sagalee ka sirboota afaan Oromoo hojjechuutti gammadus jedha. Ogummaan inni barate diraamaa waan ta'eedhaa fi hojiuma kanarra utuu jiru hanqina aartii Oromoo keessa jira jedhetti fala barbaada akka tures hima.
Risarchiiwwan muraasa gochuu yaalee fiilmii afaan Oromoo irratti maaltu hir'ate, maaltu jira, maaltu yoo itti dabalame wayyasa jedhu. Kanaaf qaawwaa guddaa ta'e kan natti argame immoo taatota. Rakkina taatota qabna. Kanaaf sana furuuf immoo mana barumsaa kan banuu qabu, sana keessatti immoo kan leenjisuu qabu. Erga leenjisee booda immoo fiilmii mataa koo kan hojjechuu qabuun hubadhee egaa argasiiti namoota adda addaa wajjin haasa'uu yaaleera. Gara mana barumsaa kana banuu koo dura gara waggoota afuriin akka ture proposaaliinsa. So namoota adda addaa wajjin kolaabireetii gochuudhaaf yaalii gochaa ture. Yaalii koo keessatti egaa hiriyaa koo amma paartinarii koo ta'een hojii hojjechaa jiru Gammachuu Abrahaamiin wal bare sana booda yaada kana gaafan dhiyeessuuf innis baay'ee itti gammadee ture. Kanaaf inni biyya Ameerikaa jiraata. Anas hin jiraadha lamaan keenya walitti dhufneetu abbaa lataa akka aktiinga akaadaamii hundeessine. Egaa barattootaa fi leenjii taatummaa acting for screen and acting for CG marsaa tokko laannee marsaa lammaffaa fi sadaffaa laachaa jirra. Amma erga hundoofnee waggaa tokko xumurree jira jechuudha.
Yaada sammuudhaa qabdu hojiitti geeddaruun keessumaa aartii afaan Oromoo madda galii ta'uu hin jalqabne keessatti danqa cimaa qabaa kan jedhe leencoon sanas hojii suur sagalee sirboota afaan Oromoo keessatti carraa argate sirnaan itti fayyadamee akaadamii kana hojii lafa qabsiisoo akka hojjete dubbata.
Egereen keenya yaaddessa aartii keessa keessumaa. Maaliif yoo jettee jenereeshiniin hin jiru taanaan dhaloonni hin jiru taanaan oomishamaa hin jiru oomishamus taanaan immoo calluma jettee qilleensa irra jirta malee qabatamaa lafarra jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf industirii kanaa warri amma nuun oomishaa jirru waggoota 30-40 dhufaniif warra industirii fiilmii afaan Oromoo aartii afaan Oromoo to'achuu danda'anidha jennee kan oomishaa jirru.
Maaloo isaatti jedhaa namni dhagaa akkasii naasaa muufin finnee keessatti maal taasisan.
Sagantaa keenya akkuma isin jedhee acting for screen and acting for stage jedha chaakala nuti ilaallu warra marsaa jalqabaa acting for screenii acting for stage leenjii laanne qormaata isaanii immoo yuutuubii keenya irraa akkumatti hordofaa turte namoonni baay'een hordofaa ture qormaata isaanii immoo bifa daddaadhaan jira chaalenjii gochaanii turre erga sana finnee booda ijoollee kana immoo fudhannee dirree irratti baane fiilmii waraabaanii turre ji'a ji'aaf. Kilaasikeetti barsiifne ji'a ji'aaf piroodaakshinii irra turre waggaa tokkoof barsiifne jechuudha oolreedi. Kanaaf isaaniin oolreedi muuvii waraabne jirra yeroo dhiyootti argaa dhageessiin qaqqabaa yeroon isaa gaafa ga'u uummataafi isiniif oomishnaa jechuudha.
Abbaa kun gachuu.
Akaadamiin abbaa lataa barattoota isaatiif kan idilettis dabalata taatota hojii aartii biyyaalessaa keessatti muuxannoo gabbataa jedhaman qabanis bifa gorsaa fi kaaniin ni kennaa jira leencoon. Dhiyeenyas. Abbabee Baalchaa, Tilaa'uun Gogsaa warra barattoota kanaa fi muuxannoo qaban hiraniidha.
Ijoollee kana saayinsii isaa barsiifnee kaane saayinsii itti himnee kaane dirree hojiitti yoo gadi gadhiifne ekspiraansii gatii hin qabne ijoolleen kun mana kana keessaa gaafa ba'an chaalenjii guddaa isaan mudata jechuudha. Garuu namni hojii sana keessatti jiraate umurii waggaa dheeraa qabu yoo dhufee ekspiraansii qabu sheerii isaan godhe ijoolleen kun kara lamaan isaa riichii ta'u jechuudha. Kara saayinsiis waan saayinsii jedhu beeku kara muuxannoos gaafa ba'anii industiriin biyya kanaa chaalenjii akkamii akka qabu bu'aa bayii akkamii akka qabu nama isaan dura jiruurraa gaafa dhaggeeffatan salphumatti rakkoo booriif ta'an isaan ofitti dhufuu danda'u hin tilmaamu of qopheessus jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan anis immoo irra caalaa muuxannoo namootaa baay'ee dhaggeeffadha. Muuxannoo namoota irraas barumsa fudhateera jedhee gatii namanuuf dhaloonni koos isaan irraa barumsa fudhatee beessadha jedhee namana jechuudha.
Abbaan koo daarii daargii isaa namaati abbaa koo.
Rakkoo sana teenyee utuu akkas ta'e akkasiin taanee abiruutu akkasiin goonee maarree jennee sababa tarreessaa turuurraa sababa sanaaf furmaata lafa kaa'utu murteessaadha jedhee yaada. Anis immoo maal ta'uun barbaada sababa sana furee sana booda immoo bu'aa argamu keessatti hirmaachaan industirii fiilmii kana keessatti yookaan immoo industirii aartii Oromoo keessatti fufuu barbaada. Dhaloota koos dhaloota na duuba jiruufis sababa ta'uun barbaada karaa ta'uun barbaada.
Baratoonni akkaadamii abbaa lataa shantamaa ol ta'an jedha leencoon amma marsaa lammataatiin barnootarra jiraachuu fi yeroo gabaabaattis hojii fiilmiif direetti bobba'anii gabbisa barnootaa muuxannoon argachuu itti fufu jedheetu jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qopheeffannetti dabarra kunuuti. Heer ishee kan jedhamu hawaasa Somaalee kan Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaalee keessa jiran biratti hedduu beekamu tibbana UNESCO'tiin beekamtii argateera. Gabaasa Addis Chokkol Dirreedawaa irraa ergeeru jaallanne gammada akka ta'antti nuuf qindeessitetti.
Dirreedawaan bakka teessuma ugaazaa yookaan hoogganaa gosaati. Sirni haqaa aadaan baratame her'isee jedhamu akka UNESCOtti galmaa'uuf kan hojjetanii fi beekamtii kana Paaraaguwaay irraa miseensonni garee jilaa fudhatanii wiixata darbe. Muddee torba bara 2017 magaalaa Dirreedawaa keessa kan jiru mana jireenyaa ugaaza gosa isaa Mustaafee Mohaammeditti argamuudhaan waraqaa ragaa fudhatan itti kennaniiru. Itoophiyaa, Jabuutii fi Somaaliyaa keessatti kan argaman gosti isaa kan ittiin bulan seerri aadaa UNESCOtti akka galmaa'u gochuuf waggaa shan fudhachuusaa waltaasiftuun her'isee heritage Iyaan Alii dubbatanii jiru.
Zaree 5 ዓመት ስራውን ስንጀምር ብዙ ስራዎችን በመስራት ዶክመንቶችን በማዘጋጀት
ወጋሽናራ ኤሮጀል ቀምኑ ወጂባ የውጀቹዳን ገልሜሌ ቪዲዮ ለቆጴሱዳን ሴናዮኪን ሄረን በራንጅሩ ካን አዋሰት ፈየደም በስከጅሩት ቢዮቲ ሰደን ከስደሙዳን ሴና ከነ ቆራታ ቢሁበታ ቱሪ አቦቲባ የ መርያስቲ ሱዳን ወራ ሴና በረሳ ወሊን ዱበነ ዑመረትስ ገለተዋ ቀዮ ኑሚካይ ጅራ Hawaasa Itoophiyaa hundaa dhaamsan dabarsu jedhan ayaan Itoophiyaan seenaa dhukkote hedduu qabdi. Namni hunduu seeraa fi aadaa ofii beeksisuudhaan sadarkaa addunyaatti akka galmeessisaniif kunis biyyaaf bu'aa guddaa qaba jedheen amanaa jedhaniiru. Jilli kun beekamtii argameef mallattoo ka ta'u waraqaa ragaa kana kennuuf Dirreedawaa yeroo ga'anitti kantiibaa magaalattii obbo Kadir Jawaarii fi kaabinee isaanii lafa jiranitti simannaan taasifameefii jira. Bulchaa yookaan kantiibaan magaalattii mana ugaas keessatti argamuudhaan haasawaa dhageessaniin uummattoota gidduutti waliigaltee uumuuf qooda akka qabaatu ibsaniiru.
Yaageenyaachuutiin qarsi dhagmo latuulid indishagaagar qarsinnatuun qabduqo.
Qabeenya argame kana dhalootaaf akka darbu gochuuf eegdanii akka tursiistan adaraa jecha Itoophiyaan kan jalqabde milkaa'inni marii waliinis akka qabeenya biyyaatti itti fayyadamu akka qabnu hubachiisaa uummata biyya keenyaa kan Jibuutii fi Somaaliyaa maqaa hawaasa keenyaan galata guddaan galchaa.
Bulchiisa naannoo Somaaleetti taanaa bulchaa akka ta'an Ibraahim Usmaan waltaasiftuu her'isee heritage Ayaan Alii waliin waraqaa ragaa kana hoogganaa gosa isaatti kennaa kennan beekamtii kana argachuuf tattaaffii namoota baay'ee kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru.
Civil societies betalay City Heritage Foundation
Hawaasni siivikii keessumaa dhaabbati seer isee heritaajii kan dargaggootaan durfamu hirmaannaa guddaa gumaacheera. Bulchiinsi magaalaa Dirreedawaa, bulchiinsi naannoo Somaalee akkasumas mootummoonni Jibuutii fi Soomaaliyaa gumaacha taasisanii jiru.
Hoogganaa gosaa akka ta'an Mustafa Mohaammed beekamtiin kun argamuu isaatti gammaduu isaanii ibsaniiru.
Uummata Soomaalee guutummaaf akkasumas hawaasa naannoo gaanfa Afriikaaf injifannoo guddaa galmeessifnee jirra. Baga gammanneen jala beekamtii UNESCO kan argate qajeelfama bulmaataa aadaan baratame heer isee waggoota 600 dura abbootii keenyaan qophaa'ee kan raggaasifame yoo ta'u har'as kan hordofaa jirru kan tokkummaa keenya eegsuu fi olloota keenya kan kabaju seera aadaati.
Reedawaa Booran naannoo jedhamtutti kan argamu manni jireenyaa Ugaazaatti jiraattonni magaalatti kuma hedduun beekamtii argameen gammachuu qaban ibsaniiru. Gareen jila kanaa bulchisa naannoo Somaaleetti argamuudhaan waraqaa ragaa kenname garagalchiisa bulchaa naannoo Somaalee kata'an Mustafa Mohaammeditti kennanii jiru. Gara Jabuutiif Hargeessaatti imaluun qophii wal fakkaataan akka jiraatu waltaasistoota keessaa ibsuu isaanii Addis Chakkol Dreedawaa irraa gabaaseera. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansuutiin immoo ibsa gulaallii isin biraan geenya nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gareewwan hidhattootaa kutaa bahaa Demokiraatik Rippaabilikii Koongoo DRC tasgabbii dhoowwuu itti fufaniituma jiran. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild dhimma kana laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru. Hooggantoonni Koongoo humna nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii MONUSCO dabalatee qarqaarsa jiru hunda fayyadamuudhaan uummata isaanii eeguu akkasumas birmadummaa daangaa biyya isaanii eegsisuun waan murteessaadha. Yeroo ammaa kana MONUSCOn waan ergamtoonni nagaa eegumsaa hojjechuudhaan ittiin beekaman gochaa jira. Adeemsa nageenyatiif karaa saaquu akkasumas sibiilota eeguu oggoota dhufan keessa ergamni kun gahee barbaachisaa taphachuu itti fufa. Adeemsa jalqabbii Luwaandaa waan amma hojiirra oolfamaa jiru sagantaa yeroo an hojimaan isaa ittiin madaalamu waan ol kaawwame hojiirra oolchuu akkasumas haasaa dipiloomaasii Ruwaandaatii fi DRC. Lachuu isaaniitu immoo hoggansa cimaa Angoolaatiin ta'an. Ruwaandaniif DRC'n waan barbaachisan hundumarrattuu walii galaniiru. DRC'n garee Democratic Force for the Liberation of Rwanda irratti tarkaanfii fudhachuu qabdi. Kana malees MONUSCOn waan irraa eegamu hojiirra akka oolchu karaan banaa ta'uufi qaba. MONUSCOnii fi mootummaan DRC karoora gadhiisanii bahuuf bahee ture. Haala lafarra jiru keessumattuu dhimmoota namoota sibiila irratti balaa fiduu danda'anii wal qabsiisanii irra deebi'anii madaalu isaanii waan gaariidha jennee laalla.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii miidiyaalee keenyaatiin akkasumas kan VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X akkasumas Instaagraamii nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas YouTube'tiin kallattiitiin. Tamsaasa faamaa YouTube keenyas hordofuutiif dandeessu keessummeessaan har'aa an mitikuu fi qaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo Tigisti Gammee piroodiisarri keenya har'aa ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uutiin Biraan Hayiluun waliin turte halkan gaarii torban gaarii.